vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas na jedno filmsko muzičko putovanje u današnjoj emisiji Vreme muzike. Pripremite se na susret sa malim čarobnjacima, zvezdanim ratnicima, piratima i drugim poznatim likovima iz nekih od najpopularnijih hollywoodskih filmskih serijala, među kojima je i jedna sova, Hedviga iz filma o Harryu Potteru.
Thank you.
ovo Hedvigina tema iz svite Harry Potter i kamen mudrosti, to jest deo muzičke partiture koju je za pomenuti film, prvi od ukupno 8 do sada snimljenih o mladom čarobnjaku koga je izmislila i čije avanture u svojim knjigama opisala J.K. Rowling, napisao John Williams. Upečatljivim zvukom čeleste, u inače maštovito raspisanoj orkestarskoj partituri, opisao je Williams snežno-belu sovu, Harryjevu ljubimicu, ali ovaj zvuk i ova tema pojavljaju se u svim filmskim nastavcima i kao nedvosmisleni signal tog magičnog sveta čarobnjaka. Sredinom ovog meseca Beogradska filharmonija održala je besplatni koncert u okviru koga je za decu izvela upravo muziku iz filma Harry Potter. A svitu sačinjenu od najupečatljivijih delova ove partiture moći ćete da čujete i sutra uveče u okviru redovne sezone i ciklusa peti na prvom koncertu u februaru, mesecu koji u Beogradu tradicionalno donosi i novo izdanje festa. Pa nekako tim povodom u stvari ćete u današnjoj emisiji biti u prilici da slušate, kao što rekoh, muziku po kojoj se prepoznaju neki od najvećih hollywoodskih filmskih hitova, a među kojima su osim Harrya Pottera i serijali Pirati sa Kariba, Ratovi zvezda, Park iz doba Jure, Gospodar prstenova i naravno Ratovi zvezda. Ne morate biti veliki poznavalac filmske muzike ili filmske produkcije da biste znali da je fragment koji smo upravo čuli glavna tema u filmu Zvezdani ratovi ili Ratovi zvezda, kako vam je draže. Podsjetit ću vas, pre 40 godina ovaj prvi film iz ovog serijala ugledao je svetlost dana i doneo svetsku slavu Harrisonu Fordu, Carrie Fisher i Marku Hamillu. Te 1977. godine malo ko je mogao da pretpostavi da će ovaj filmski projekat Georgea Lucasa postati jedan od najuticajnijih i najisplativijih u Hollywoodu. Ali upravo se to desilo. A planetarnoj popularnosti i statusu kultnog ostvarenja u velikoj meri doprinela upravo muzika koju je komponovao John Williams. Naravno, njegovo se ime nalazi na svim listama najpopularnijih filmskih partitura. Naprimjer, na listi najbolje filmske muzike svih vremena koju je objavio Independent, a prema Classic FM radiju, u prvih 30 je čak 8 naslova slavnog Amerikanca. Dobitnik 5 Oscara, da ne pominjem također veliki broj drugih uglednih filmskih nagrada, za nagradu Američke akademije za film bio je nominovan 51 put. 2015. godine je dobio i nagradu za život. Delo. Tom je prilikom Howard Stringer rekao sledeće: John Williams je napisao soundtrack naših života. Notu po notu, kroz akorde, njegova genijalna sposobnost da spoji muziku sa filmovima podigla je ovu umetničku formu do simfonijskog nivoa i inspirisala generacije publike da uživa u magiji filma. I zaista, kada pogledate, veoma, veoma dugačak spisak filmova u kojima je na odjevnoj špici kao autor muzike potpisan John Williams, shvatit ćete da se na tom spisku nalaze neke od nezaobilaznih stavki pop kulture ili zapravo celokupne kulture 20. i sada već i 21. veka. Osim do sada pomenutih Zvezdanih ratova i Harrya Pottera, tu su i recimo Ajkula, Indiana Jones, E.T. Vanzemaljac, Schindlerova lista, Rođen 4. jula, 7 godina na Tibetu, Superman, Sam u kući ili, na primjer, prva dva filma iz serijala Park iz doba Jure. Upečatljiva je tema iz ovog filma u kojoj Williams poseže za orkestracijom koja nas može vrlo lako asocirati na velike engleske orkestarske kompozitore prve polovine 20. veka, Ralpha Vaughana Williamsa ili, na primjer, Gustava Holsta. Zanimljivo je upravo jedno poređenje sa tvorcem legendarnih planeta koje dovodi u vezu Holstovo slikanje solarnog sistema i Williamsovog harmonskog jezika u dočaravanju te grandioznosti, veličine dinosaurusa, ali i nešto od njihove veličanstvene, to jest kraljevske, da tako kažemo, prirode također, jer oni zaista jesu i bili vladari sveta u kome su postojali. I upotreba modusa umjesto tradicionalnog dursko-molskog sistema je također ovdje u funkciji dočaravanja jednog davno prošlog vremena. I evo sada da čujemo temu pod nazivom Dobrodošli u park iz doba Jure. Thank you. ovo deo muzike za film Park iz doba Jure američkog kompozitora Johna Williamsa. Na pomenutoj listi iz 2015. godine prema FM Classic radiju Park iz doba Jure je na 10. mestu, ali prema ovom radiju već niz godina unazad na mestu broj 1 nalazi se muzika za film Gospodar prstenova. Elijah Wood, glumac koji je igrao Froda Bagginsa u trilogiji, rekao je da je muzika ogroman deo identiteta filmova iz ove trilogije. Ona je jako važna za dočaravanje atmosfere, ali i razvijanje emotivne povezanosti sa filmom, opisuje glumac muziku koju je za ova tri velika filmska hita Petera Jacksona komponovao Kanađanin Howard Shore. Kao što je recimo John Williams sarađivao sa Stevenom Spielbergom na gotovo svim njegovim filmovima, tako ćete ime Howarda Shore naći u odjavnim špicama svih osim jednog ostvarenja Davida Cronenberga od 1979. godine, među kojima je i legendarna Muva. U jednom intervjuu svoj odnos prema partituri Howard Shore objašnjava sledećim rečima. Autor je taj koji diktira moj stil. Sa Davidom osjećate da se akcija dešava u nečijoj glavi, tako da je muzika negde na periferiji slike na ekranu. On voli dvosmislenost, ideju da ne morate da objašnjavate sve i da publika može da ima svoj doživljaj. Ali iskustvo na filmovima iz trilogije bilo je apsolutno suprotno. Tu nije bila potrebna dvosmislenost, već jasnoća. To je najsloženiji svet fantazije ikada stvoren, kaže Shore, koji se u komponovanju ove partiture, kao i John Williams u Zvezdanim ratovima, okrenuo Wagnerovskim leitmotivima. Uz simfonijski orkestar u partituri ima delova pisanih za mešoviti hor, hor dečaka, instrumentalnih i vokalnih solista koji pevaju na izmišljenim jezicima. Stilovi, instrumenti i izvođači potiču, odnosno sakupljeni su iz različitih krajeva sveta kako bi jedinstvenim muzičkim pečatom obeležili svaku od Tolkienovih kultura. Originalne narodne melodije stoje uz dijatonske pesme, hromatikom začinjene složene zvučne klastere i disonantne aleatorične pasaže. A neke od najupečatljivijih tema iz filmova Oskarom nagrađene trilogije prepoznaćete, odnosno čućete i u fragmentima koji smo izdvojili za današnju emisiju Vreme muzike. Thank you. izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i ansambla London Voices slušali ste deo muzike koju je Howard Shore, koji je ujedno bio i za dirigentskim pultom, napisao za trilogiju Gospodar prstenova, nastalu u periodu 2001. do 2003. godine. A prošle, 2017. godine, osim najnovijeg nastavka Ratova zvezda, gledali smo i peti deo Disneyjeve višemilionske franšize Pirati sa Kariba, u kome se briljantnom Johnnyu Deppu u ulozi kapetana Jacka Sparrowa pridružuje i odlični Javier Bardem kao kapetan Salazar. Tokom ovih 14 godina i 5 nastavaka menjali su se reditelji filmova, scenaristi pa i kompozitori. Muziku za prvi deo, Prokletstvo crnog bisera, pisao je 50-godišnji Klaus Badelt, koji od 1998. godine živi u Americi. Badelt se inače samostalno potpisao ispod muzičkih partitura za filmove Nepobedivi i Wernera Herzoga, kao i Vremenska mašina, Ekvilibrium, Regrut, Žena mačka ili recimo Poseidon. Ali je na početku karijere na poznatim ostvarenjima kao što su Gladiator, Tanka crvena linija, Princ Egipta, Nemoguća misija, Hannibal ili recimo Pearl Harbor, sarađivao sa Hansom Zimmerom, autorom muzike pak za drugi, treći i četvrti deo serijala Pirati sa Kariba. Nemac poreklom, koji je karijeru započeo u Londonu, Zimmer se izdvojio kao jedan od prvih autora koji je integrisao muzičku elektroniku u tradicionalno orkestarsko aranžiranje. Saradnja sa Barryjem Levinsonom na filmu Kišni čovek predstavljala je prekretnicu u njegovoj karijeri i donela mu prvu nominaciju za Oscara. Nakon filma Vozeći gospođicu Daisy 1989. još jednog ostvarenja nagrađenog Oscarom, učvrstio je svoju poziciju među vodećim filmskim kompozitorima i nastavio da piše za, ispostavilo se, velike hitove. Kralj lavova, Dobro da bolje ne može biti, Tanka crvena linija, Nemoguća misija, Hannibal, Posljednji samuraj, Da Vinci kod, 12 godina ropstva, Mračni vitez, Man of Steel, Interstellar i niz drugih. Mislim da je filmska muzika vrlo revolucionarna, kaže Zimmer u jednom intervju, i daleko naprednija nego rad u drugim oblastima komercijalne muzike, jer ne morate uvek da radite sa istim obrascima, strofama, refrenima, prelazima, niti da se uvek držite istog seta instrumenata. Pirate sam oduvek zamišljao, jer pirati, odnosno gusari, su bili neka vrsta rokera u prošlosti, kaže Hans Zimmer, koji je kreirao upečatljive light motive za galeriju likova, dajući im tako određeni muzikalni zvuk u filmu i stvorivši zaista punokrvnu orkestarsku partituru u kojoj je uspeo da balansira između uzbudljive velike holivudske tradicije i istovremeno inovativnih, maštovitih i avanturističkih ideja. Posvedočit će o tome i naredni fragment iz serijala Pirati sa Kariba, Global Stage Orchestra svira pod upravom samog kompozitora. We'll be right back.
Thank you.
Deo muzičke partiture filma Pirati sa Kariba slušali ste u današnjoj emisiji Vreme muzike, koju smo posvetili muzici iz nekoliko velikih hollywoodskih filmskih serijala. Podsećam vas još jednom da je muziku za ovaj film napisao Hans Zimmer, koji je, kao i pomenuti Howard Shore ili Klaus Badelt, poznat onim velikim ljubiteljima, pravim zaljubljenicima u filmsku muziku. Ali sasvim sam sigurna da i oni koji ne prate film sa takvom pasioniranošću prepoznaju ime Johna Williamsa. Pomenula sam na početku emisije neke od najpoznatijih filmova na kojima je radio, a među njima je 20 samo sa slavnim Stevenom Spielbergom, što već mnogo govori o ovom kompozitoru. Sasvim je sigurno da filmovi na kojima je sarađivao deo svoje ogromne popularnosti duguju upravo muzici, upečatljivoj, originalnoj, nezaboravnoj, koju je napisao ovaj sada 85-godišnji umetnik posle decenije rada na filmskoj muzici, zaista autentična ikona američke kulture. Partiture za serijal Zvezdani ratovi reflektuju jednu eklektičnu raznovrsnost muzičkih stilova, od kojih mnogi potiču iz kasnoromantičarskog stila Richarda Strausa i njegovih savremenika, a koji su opet bili inkorporirani u muziku kompozitora zlatnog doba Hollywooda. Pomenula sam već da u Williamsovim partiturama mogu da se prepoznaju uticaj Gustava Holsta, Williama Waltona ili čak Igora Stravinskog, ali i u sve veću upotrebu modernog načina orkestriranja. Williamsova muzika postaje i prepoznaje se kao zaista originalna. I zapravo je Lucas bio taj koji je tvrdio da se veći deo uspeha Ratova zvezda oslanja ne na napredne vizuelne efekte, već na jednostavnoj, direktnoj, emotivnoj privlačnosti zapleta, karaktera i, što je najvažnije, muzike. Pomenula sam već da važan deo komponovanja partiture za ove filmove čini primjena light motiva, vrlo izrazitih i snažnih, upečatljivih, kako bi ih slušalci upamtili i registrovali, a opet dovoljno fleksibilnih i pogodnih za podvrgavanje raznim varijacijama i razvoju, putem čega je kompozitor uspeo da razne likove, mesta, elemente zapleta, raspoloženja, ideje, odnose naravno ili neke druge određene delove filma prenese u muzičku partituru.
Thank you.
ovo, poštovani slušalci, Marš Imperije iz filma Imperije uzvraća udarac iz serijala Ratovi zvezda, odnosno Zvezdani ratovi. Slušali ste Londonski simfonijski orkestar pod upravom autora muzike Johna Williamsa. Time je završena današnja emisija Vreme muzike, koja je bila posvećena partiturama koje su obeležile neke od najpoznatijih filmskih hollywoodskih serijala. Podsećam vas da ćete sutra uveče moći na koncertu Beogradske filharmonije da slušate svitu iz muzike za film Harry Potter. I ovom informacijom završavamo današnju emisiju Vreme muzike. Nju su realizovali Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.